σ' ένα κόσμο μαγικό. Με φόντο την Ακρόπολη, το Λυκαβητό. Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια. Για ευτυχισμένα χρόνια και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικηρυγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο.
Δεν ξέρω γιατί τριγυρνούσαν οι στίχοι του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου σήμερα στο κεφάλι μου και είπα ναι, θα ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι, θλιβερό και αληθινό.
Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό. Υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό, να σε μπάσει στο παιχνίδι τη ζωή σου πώς θα φτιάξει, να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει, και όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγο σε παίρνει από το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακύρι. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικηρυγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα.
Είναι η Ελένη, είναι η Παναγιώτα, είναι η Θόμη, είναι η Χρύσα, είναι η Κατερίνα, είναι η Ελπίδα, είναι ο Μιχάλης, ο Παναγιώτης, ο Κώστας, ο Δημήτρης. όλα αυτά τα 57 νέα παιδιά, οι 57 ψυχές για τις οποίες σήμερα χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι. Η Ελένη, Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, Μπάμπης Τσικληρόπουλος στους συγκλονιστικούς στίχους, για μια Ελλάδα που νομίζεις ότι θα σου συμπαρασταθεί, θα σου παρασταθεί. Με γλυκόλογα σε παίρνει από το χέρι. Σου τάζει, σου τάζει, την ψυχή σου να ρημάξει, λέει ο Μπάμπης Τσικληρόπουλος. Και εκεί που λες, αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει τον ήρό σου και του κάνει χαρακίρι. Αυτό σκεφτόμουν για ό,τι συνέβη ακριβώς ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο σιωπής, θλίψης, οδύνης, αγανάκτησης, απόγνωσης, πένθους, απουσίας και πάνω απ' όλα ένα χρόνο ερωτημάτων. Ένα χρόνο αναπάντητων γιατί. Ξέρετε τι είδα τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε και εγώ με τη σειρά μου, επηρεασμένη όλη αυτή την εβδομάδα, εδώ και μέρες, με την έλευση δηλαδή της επετείου, της συμπλήρωσης ενός χρόνου από αυτή την εθνική τραγωδία, μόλις τώρα είδα, γιατί είχα σκοπό να σας πω άλλα, ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι είναι πιθανή η παράταση της προθεσμίας υποβολής των πορισμάτων για τα Τέμπη από τα κόμματα. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή σιωπή, αν μου επιτρέπει ο Βασίλης. Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχο σήμερα. Είναι πολύ σοβαρό, λέει λοιπόν, το ενδεχόμενο να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των πορισμάτων των κομμάτων που μετήχαν στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών. Αυτό προκύπτει πλέον μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή από τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνουμε ότι ο όγκος της δικογραφίας είναι συνεχώς, πώς να το πω, μεγαλύτερος. Υπάρχει μια εξέλιξη που δίνει μια δικαιολογία, μια εξήγηση μάλλον, στην παράταση, στο ενδεχόμενο παράτασης, καθώς πρέπει να λάβουν γνώση τα μέλη της εξεταστικής για τις μηνυτήριες αναφορές, τις εκθέσεις εξέτασης μαρτύρων, τα πορίσματα εκθέσεων πραγματογνωμόνων και το πόρισμα Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το δυστύχημα που αυτή περιλαμβάνει. Και αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα συνεδριάσουν τα μέλη της εξεταστικής ώστε να ληφθούν αποφάσεις επί διαδικαστικών θεμάτων. Αυτό ακούγεται αρκετά διαδικαστικό, δεν είναι όμως. Γιατί? Γιατί περιμένουμε όλοι και πάνω απ' όλα οι οικογένειες που έχασαν τον άνθρωπό τους ή οι οικογένειες που έχουν να περιθάλψουν μέσα από ατέλειωτο Γολγοθά τον εγκαυματία τους, περιμένουμε να γίνει κάποια στιγμή η δίκη, η έναρξη της δίκης, να φτάσουμε επιτέλους στην ακροαματική διαδικασία και τη δίκη, η οποία μάλλον θα ξεκινήσει, όπως όλα δείχνουν, τον Ιούνιο. Σας θυμίζω ότι η δίκη για το Μάτι, χωρίς να θέλω να κάνω καμία εξίσωση, διήρκεσε 6 χρόνια. Ήδη έχει περάσει ένας χρόνος, χωρίς να μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ναι, θα ξεκινήσουμε τον Ιούνιο τη δίκη. Πόσο θα διαρκέσει? Στο μεταξύ και όλον αυτό το χρόνο, το χρόνο του απίστευτου πόνου και της απουσίας και της απώλειας, ποιος έχει καταφέρει, ποιος θα καταφέρει ποτέ από την επίσημη πολιτεία να τον αναπληρώσει, δηλαδή ηθικά? Γιατί συζητούσα ακόμα και το παλαβό επιχείρημα να έχει η πολιτεία αναλάβει, να είχε αναλάβει με δικά της έξοδα, τη μη Σένεκεν, βρε παιδί μου, την όποια ανάγκη έχουν αυτές οι οικογένειες. Δεν έχει σημασία αν είναι πλούσιες, φτωχές, μεσαίες. Έχασαν άνθρωπο, τον άνθρωπό τους, το παιδί τους, σε δημόσια συγκοινωνία, για την οποία, για τη λειτουργία της οποίας, χωρίς ακόμα να έχει βγει πόρισμα, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ενδείξεις και καταγγελίες ότι λειτουργήσε με 100 λάθη, με 100 παραλήψεις, με 1200 προβλήματα κτλ. Δηλαδή ήταν σαν προμελετημένο και προσχεδιασμένο το έγκλημα. Θυμίζω την περίφημη Σύμβαση 717. Τη Σύμβαση 717 για το μη τοποθετημένο τελικά σύστημα τηλεδιοίκησης και ειδοποίησης. 7 λάθη που συνηγόρησαν όλα μαζί ώστε να έχουμε αυτή την τραγωδία. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, πέρα από τη διαχείριση του πένθους, ξέρω καλά γιατί μίλησα με αρκετούς από αυτούς, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα με έναν από όλους που όμως έχει ζήσει το παιδί του, έχει επιβιώσει, ο Θεός ξέρει πώς, βγήκε πάντως από το τρένο και έχει αναλάβει ο άνθρωπος τη νομική εκπροσώπηση κάποιων από τους πενθούντες. Νομικός ο ίδιος. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους καταφέρνουν να διαχειριστούν το πένθος, γιατί δεν είναι μόνο το ψυχολογικό κομμάτι, δεν χρειάζονται στήριξη, ψυχοθεραπεία, πιθανότατα να έχουν προβλήματα υγείας. Στη δουλειά τους έχουν καταφέρει να πάνε. Πηγαίνουν καθημερινά, τους ρώτησε κανείς, αυτές τις 365 μέρες του πόνου, την κάθε μέρα ξεχωριστά πώς τη διαχειρίζονται, πώς την περνάνε και πώς θα την περάσουν από εδώ και πέρα. Είπα λοιπόν εγώ την παλαβή, τελείως τρελή πρόταση σκέφτηκα, ότι η πολιτεία έστω και προκαταβολικά και μετά στους τα πάρει λίγο πίσω. Αν δεν εξισωθούν με τις αποζημιώσεις, γιατί δεν μπορεί να τους βοηθήσει τώρα αλλιώς, πέρα από την ηθική ικανοποίηση για τη ζημία που έχουν υποστεί, να τους βοηθήσει οικονομικά για το γολγοθά που περνούν και δικαστικά. Προσέξτε, έχουν οργανωθεί άνθρωποι σε ομάδες και κάθε ομάδα έχει, πώς το λένε αυτό, αναφερθεί, έχει αποταθεί σε δικηγόρο. Σε μεγαλοδικηγόρους, σε λιγότερο γνωστούς, πάντως σε εξαιρετικούς νομικούς για να τους βοηθήσουν στο από εδώ και πέρα. Μα είναι δικό τους το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν δηλαδή συνολικές ποινικές ευθύνες. Ας μην συζητήσω για τις πολιτικές. Εδώ έχουμε δύο σκέλη, πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Διαβάσατε τώρα και ακούτε και από εμάς εδώ και από τις εκπομπές και από τα εξαιρετικά αφιερώματα. Το λέω τα εξαιρετικά από την άποψη και της συγκίνησης της ανατριχύλας αλλά και της λεπτομερούς περιγραφής, της δημοσιογραφικής λεπτομερούς και ακριβούς περιγραφής του τι έγινε και από εκεί και πέρα. Τι έγινε εκείνο το βράδυ και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί από αυτούς, επαναλαμβάνω, έχουν να διαχειριστούν εγκαυματίες. Ανθρώπους, νέους ανθρώπους που έχουν υποστεί πολύ βαριές σωματικές βλάβες. Υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει αγόρι, παιδί, ο Γεράσιμος νομίζω, που δεν έχει συνέλθει από το κόμμα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν αναγκαστεί να πάνε σε νοσοκομεία του εξωτερικού για επεμβάσεις, για διάφορα. Όλα αυτά ποιος τα πληρώνει? Έχω την απορία ρε παιδιά, αφήστε τα όλα τα άλλα. Αφήστε το πόρισμα της εξεταστικής, το πόσο σκοτώνονται εκεί πέρα, το αν έχουν καταλήξει κάπου, εάν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες που φυσικά και πρέπει, τι γίνεται με το ξυλόλιο, το μανιτάρι, την πιθανή συγκάλυψη, το χαλίκι, το μπάζωμα. Όλα αυτά λοιπόν που σας είπα εγώ πριν, τα μέχρι τώρα, ποιος τα πληρώνει από την τσέπη τους? Τα πληρώνουν οι άνθρωποι και εκείνοι που δεν έχουν από πού τα πληρώνουν, από πουθενά? Κάθισαν, στάφρωσαν τα χέρια και είπανε, εντάξει αφού έγινε αυτό, όχι μόνο χάσαμε το παιδί μας, αλλά κατά κάποιο τρόπο είμαστε και αβοήθητοι. Λοιπόν, τα 5 στάδια του πένθους, σύμφωνα με ψυχολόγο Αμερικανίδα, την Κέμπλερ Ρος, είναι η άρνηση, είναι ο θυμός, είναι η διαπραγμάτευση, είναι η κατάθλιψη και τέλος η αποδοχή. Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο είναι οι πενθούντες. Νομίζω ότι είναι περίπου εκεί, μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Προβληματίστηκα για το αν έπρεπε να παίξω αυτό το τραγούδι. Δημήτρης Χριστοδούλου πάντως τους στίχους.
Για το θάνατο πέρασα το ποτάμι. Πέρασα από τα νιάτα μου και από το πικρό νερό. Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Ποιος είσαι εσύ που πέρασες? Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Ποιος είσαι εσύ που ξέχασες? Τόσοι βρήκαν το θάνατο
κάνει στον ποταμό. Για το θάνατο πέρασα το ποτάμι, πέρασα από τη νύχτα μου και από το πικρό καιρό. Τώρα φωνάζουν πίσω μου, ποιος είσαι εσύ που πέρασες. Τώρα φωνάζουν πίσω μου, ποιος είσαι εσύ που ξέχασες. Τόσοι βρήκαν το θάνατο, κάνει στον ποταμό.
Εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι το «Μένουμε πρώτο» για μια ακόμα μέρα. Στις συχνότητές σας, στο ραδιόφωνο σας, στο ίντερνετ rteko.gr και μια μέρα σαν κι αυτή, προσπαθώντας να κρατήσουμε όσο γίνεται μία ψυχραιμία, μία, πώς να το πω, να μην ταυτιστούμε κι εμείς με την οργή λαού που σήμερα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, σε όλη την Ελλάδα και με επίκεντρο φυσικά το σημείο του δυστυχήματος, της εθνικής τραγωδίας, διαδήλωσε αυτός ο κόσμος εκφράζοντας τι άλλο πέρα από την συμπαράσταση, την συνέστηση, τη διακήρυξη του της απώλειας, ζητώντας δικαιοσύνη. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, που όπως σας είπα νωρίτερα είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Πληγέντων από την τραγωδία των Τεμπών, πατέρας ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος κύριε Ηλιόπουλε, διασωθέντα ανθρώπου, ευτυχώς για σας.
Σωστά.
Καλησπέρα σας, γεια
καλησπέρα
σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι μια τέτοια μέρα και μετά από όλα όσα προηγήθηκαν, είναι πολύ δύσκολο και για σας και για μας, πιστέψτε το, να ρωτάμε, να σας βγάζουμε στα μικρόφωνα. Επειδή όμως ξέρω ότι είστε μια ψύχρεμη φωνή και εκπροσωπείτε ως εκ της θέσεώς σας αρκετούς ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους ανθρώπους τους, ήθελα να μιλήσουμε σήμερα και επαναλαμβάνω, σας ευχαριστώ πολύ.
Είμαστε καλά.
Λοιπόν, πού βρισκόμαστε κύριε Ηλιόπουλε, δηλαδή στο από εδώ και πέρα, και η πολύ νομίζω προφανής απορία, γιατί έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος, γιατί καλές οι αναφορές και η υπόμνηση και το μνημόσυνο, αλλά γιατί έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και ακόμα είμαστε στο σημείο μηδέν από άποψη έτσι, διαδικασίας απόδοσης ευθυνών.
Γιατί όταν οι Ευρωπαίοι, στους οποίους εμείς έχουμε δώσει πρώτα πολιτισμό, μας επισημαίνουν ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται στην εντατική, νομίζω σας απαντώ.
Ναι.
Αν είχε εφαρμοστεί η νομοθεσία, δεν θα είχε συμβεί, γιατί θα είχαν θεσπιστεί οι εθνικοί κανόνες ασφάλειας που τους προϋποθέτει για τη λειτουργία του συνδυόδρομου. Με υπουργική απόφαση έπρεπε να θεσπιστεί. Από το 19 τουλάχιστον προϋποθέτει για την ασφαλή λειτουργία του συνδυόδρομου, το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ελληνικό. Με νόμο που θεσπίστηκε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της, το 2019, σε εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, 797 και 798 του 2016. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν, δεν εφαρμόστηκε ο νόμος για την ασφάλεια. Ο κύριος Καραμαλής είπε διάφορα που δεν απηκούν την αλήθεια για να δικαιολογήσει αυτή την παράληψή του. Επομένως, ό,τι συνέβη ήταν επακόλουθο το ότι η αρχή της νομιμότητας πήγε περίπατο. Γιατί αν είχε θεσπιστεί οι εθνικοί κανόνες ασφάλειας, θα είχαν οργανωθεί όλα αυτά που δεν λειτουργούσαν, δεν ήταν συντηρημένα, δεν υπήρχε κατάλληλη εποπτεία στο προσωπικό. Ψάχναμε να βρούμε που έχει γίνει η σύγκρουση και χάθηκε πολύτιμος χρόνος με αποτέλεσμα να καούν άνθρωποι ζωντανοί. Το δεύτερο που δεν λειτουργήσε είναι ο κώδικας ποινικής δικονομίας και το Σύνταγμα. Ενώ έπρεπε να αυστηρά να γίνει σεβαστή διάκριση των εξουσιών, και η δικαιοσύνη αφετεί να κάνει το λειτουργήμά της, η εκτελεστική εξουσία ήρθε και αλλίωσε το σύνολο των στοιχείων. Ενώ την προηγούμενη μέρα ο Πρωθυπουργός εγγυόταν ακριβώς το αντίθετο. Άρα, δεύτερη ένδειξη ότι το κράτος δικαίου βρίσκεται στην εντατική. Και το τρίτο, ότι η Εξεταστική Επιτροπή που κλήθηκε να δώσει φως, βλέπετε με ποιο τρόπο διαχειρίστηκε τα στοιχεία, με μια απόλυτη έλλειψη σεβασμού στους ανθρώπους, στους πολίτες που παρακολουθούσαν. Κακήν κακώς να κλείσει η Εξεταστική.
Ναι. Έχουμε πατήθηκε κάτι στη γραμμή του κυρίου Ηλιόπουλου. Του κυρίου Ηλιόπουλου, ο οποίος μας αναφέρει λοιπόν τη μία μετά την άλλη τις παραλήψεις, τα λάθη και τις παραλήψεις. Την ερώτησή μας, γιατί ως τώρα δεν έχει ξεκινήσει με διαδικασίες εξπρές η νομική πλέον κάλυψη του θέματος. Μας ανέφερε λοιπόν ότι ο νόμος για την ασφάλεια του 2016 δεν λειτουργήσε ποτέ. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας και το Σύνταγμα φαίνεται να καταστρατηγούνται σε ό,τι αφορά την μη διάκριση των εξουσιών και την συγκάλυψη, την πιθανότητα, την περίπτωση, το ενδεχόμενο συγκάλυψης. Και το τρίτο που θα μας λέγατε, κύριε Ηλιόπουλε.
Μα δεν είναι ενδεχόμενο.
Ναι.
Όταν διαλύουμε τον τόπο του συμβάντος από πλευράς συνοχής των στοιχείων και τα μεταφέρουμε σε άγνωστο προορισμό χωρίς να ζητήσουμε την έγκριση της δικαστικής εξουσίας, είναι σκόπιμη, απόλυτα απροκάλυπτη ενέργεια αλλίωσης της διαδικασίας της έρευνας, επομένως συγκάλυψης, με απλά λόγια. Τώρα, ποιον ευθυνών, ποιον προσώπων, εάν δεν κληθούν αυτοί οι οποίοι το οργάνωσαν και το υλοποίησαν, δεν θα μάθουμε ίσως ποτέ. Αυτό όμως γίνεται αυτή τη στιγμή από ό,τι πληροφορηθήκαμε από τον εφέτη ανακριτή. Ενοποιούνται οι δικογραφίες για να διερευνηθεί και αυτό το σκέλος.
Εμένα μου έκανε λοιπόν τρομερή εντύπωση, κύριε Ηλιόπουλε, το ότι τώρα τελευταία, χτες νομίζω ή προχθές, ο Άριος Πάγος ζήτησε, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου ζήτησε να συμπεριληφθούν και να ληφθούν υπόψη οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες όλων των συγγενών. Τώρα το ζητάει αυτό. Μου έκανε εντύπωση, μου φάνηκε πολύ προθύστερο να σας πω την αλήθεια.
Ναι, γιατί τα σχετικά υπομνήματα έχουν υποβληθεί από το καλοκαίρι.
Και τώρα θα μπουν συμπληρωματικά δηλαδή.
Όχι, τα υπομνήματα έχουν υποβληθεί στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από το καλοκαίρι.
Ναι, λέω αυτά που ζητάει τώρα να ληφθούν υπόψη. Αυτά που μπήκαν το καλοκαίρι να ληφθούν υπόψη τώρα.
Όχι, η παρένεση που είχε υποβληθεί
ναι.
Και ναι, τώρα.
Ναι, ναι.
Α, είδατε ότι υπήρξε μια επίταση της διαδικασίας της έρευνας.
Βέβαια.
Άρα έπιασε έστω και καθυστερημένα
ναι,
κάποιο
ναι, ναι,
τόπο.
το κατάλαβα. Αλλά...
Άρα έχει την αξία του, αλλά το ερώτημα είναι γιατί τώρα και όχι πολύ νωρίτερα.
Ακριβώς αυτό λέω, τώρα το συμφωνήσαμε.
Τα στοιχεία, ξέρετε, αλλοιώνονται. Mm-hmm. Όσο πιο γρήγορα κάνουμε τις ενέργειες, τόσο περισσότερα θα έχουμε να συλλέξουμε.
Ναι.
Επομένως, εδώ το ότι υπήρξε ολιγορία στο να διερευνηθεί ποιοι πήγαν πού, τι και γιατί. Γιατί στο κουλούρι δεν είναι όλα τα στοιχεία που θα έπρεπε.
Ναι, εννοείται.
Ο κύριος αγοραστός
όλα τα υπολείμματα που βρίσκονται στο κουλούρι, ναι.
Δεν είναι όλα όμως.
Δεν είναι όλα.
Τα βαγόνια του εμπορικού δεν είναι εκεί, όπως λέει ο κύριος Κοκοτσάκης. Επομένως, εδώ δεν δίνονται σαφείς απαντήσεις. Και όταν λέει ο κύριος Πλεύρης ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ήρθε, αυτό είπε στην εξεταστική.
Ναι.
Άρα λοιπόν γιατί δεν καλείται από τον εισαγγελέα ο κύριος Τριαντόπουλος ως μάρτυρας να εξεταστεί για το τι συνέβη. Και βέβαια ο κύριος Τριαντόπουλος προφανώς υλοποιεί επιλογές του Πρωθυπουργού, γιατί ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό τότε. Άρα θα μπορούσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ρωτηθεί σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Να σας ρωτήσω σήμερα.
Αλλιώς.
Ναι, αλλιώς. Παρακαλώ.
Παίζουμε ένα θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή, ναι. Αυτοί που μπορούν να δώσουν απαντήσεις δεν τις δίνουν έγκαιρα για να μπορέσουν να βγάλουμε και τα κατάλληλα συμπεράσματα. Ήδη σήμερα από μαρτυρίες προέκυψε ότι κάποιοι κάηκαν ζωντανοί. Το μαρτύριο δεν το όφυλαν σε κανέναν, ο οποίος ήθελε να κάνει μεταξύ όλων των υπολείπων και λαθρέα μεταφορά καυσίμων.
Το οποίο και αυτό. Ναι, ξέρω. Ούτε καν.
Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για το ξυλόγιο που βρέθηκε εκεί. Ας μας πει κάποιος ποια είναι η εύλογη εξήγηση.
Γιατί φυσικά δεν νομίζω να υπάρχουν. Άμα υπήρχαν, μπορεί και να. Όχι ότι θα λυνόταν το πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχουν επίσημα παραστατικά της μεταφοράς αυτού του καυσίμου.
Όχι βέβαια.
Μάλιστα.
Όπου λέγανε ότι μεταφέρει μπύρες και φρούτα το εμπορικό. Βέβαια υπήρχαν βαγόνια που είχαν ειδικές προδιαγραφές. Δεν ήταν απλά ψυγεία. Ήταν βαγόνια τα οποία συνήθως μεταφέρουν ασταθή υλικά. Αυτά τα κοντέινερ
δημοκρασίας. Ναι.
Αλλά γι' αυτό ακριβώς φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Πρέπει να οριστούν πραγματογνώμονες κατάλληλης ειδικότητας. Σήμερα μας είπε ότι θα το κάνει ο εφέτης ανακριτής. Δηλαδή χημικός μηχανικός ή χημική μηχανική. Αλλά αυτό ένα χρόνο μετά γιατί δεν αυτονόητο όταν έχουμε μια χημική ουσία που εκρήγνεται. Πρέπει να βάλουμε χημικό μηχανικό. Ότι αυτοί που είχαν οριστεί, που ήταν απλοί μηχανολόγοι, δεν μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις.
Τι λέτε, κύριε Λιόπουλε, βεβαίως εδώ στο σπίτι, αν τύχει ένας θάνατος ενός ανθρώπου και έρχονται αστυνομικοί και κάνουν επιτόπου την έρευνα, την ανάκριση. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει φύγει με ένα κάπως. Δηλαδή, είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Και πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες νομότυπα και όσο και να είναι οι συγγενείς σοκαρισμένοι. Και τώρα εδώ πέρα. Δεν έχει γίνει η παραμικρή, ας πούμε, έστω, ξέρω εγώ, ταύτιση στοιχείων.
Δεν ξέρουμε αν έγιναν βιοχημικές και ιστολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το ότι έκαψε τους ανθρώπους ή εισέπνευσαν ενδεχομένως. Ένας τουλάχιστον έχει διαπιστωθεί ότι η πνεύση είχε εθάλει στην αναπνευστική οδό.
Ναι.
Όμως εκεί θα μπορούσε να βρεθεί τι ουσίες έκαιγαν γύρω του όταν απεβίωσε. Αλλά όλα αυτά είναι στην εγκληματολογική υπηρεσία Αθηνών και δεν υπάρχει κάποιος απευθυντικός στην τυπογραφία. Όλα αυτά όμως είναι θέμα ενός χημικού μηχανικού να τα αναζητήσει, να τα ελέγξει και ενδεχομένως ενός βιοχημικού, ο οποίος θα μπορούσε συνεργασία με τις ευρωδικαστικές αρχές να βγάλει κάποια συμπεράσματα.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα με τη δημοσιότητα που έτσι κι αλλιώς είχε πάρει το θέμα, αλλά πια μιλάμε όλοι ανοιχτά. Για το, όπως λέτε, για το πιθανό λαθρεμπόριο καυσίμων. Εγώ τα λέω έτσι, όχι ότι δεν τα πιστεύω, δεν τα υποστηρίζω, αλλά ξέρετε, μέχρι να έχουμε την απόλυτη, αν έχουμε την απόφαση, τέλος πάντων, ένα πόρισμα. Όλα λέγονται πλέον ανοιχτά και λέγονταν και όλη τη χρονιά. Με τη δημοσιότητα λοιπόν που έχει πάρει το ζήτημα, πιστεύετε ότι θα μπορέσει πλέον να μην προχωρήσει όπως πρέπει να προχωρήσει?
Έχει ένα πολύ βασικό θέμα. Όταν απροκάλυπτα γίνεται αυτή η παρέμβαση, κάθε εννοώ στην δράση, στην έρευνα των δικαστικών αρχών, χωρίς να ζητηθεί καμία άδεια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε σοβαρά ζητήματα σφετερισμού.
Ναι.
Είναι το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Το άρθρο 134, δηλαδή καταλύεται μέρη το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν κάποιοι έχουν το φράσος να το κάνουν κάμερα, γιατί περίπου έτσι έγινε, κάθε ένας πρέπει να αμφιβάλλει για το τι γίνεται εκεί που υπάρχει λιγότερο οπτικό πεδίο. Μειωμένη.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Μάλιστα.
Άρα πρέπει να υπάρχει και επαγρύπνηση και αυστηρότητα για το τι θα κάνει ο καθένας. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό η κυρία Αντιλίνη έκανε το αυτονόητο, έστω και τώρα.
Ναι.
Ίσως για να διαφοροποιηθεί από αυτή την κατάσταση, από αυτό το μοτίβο.
Μάλιστα.
Αλλά οι κύριες απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τον επικεφαλής του επιτελικού κράτους. Είναι αυτονόητο αυτό που σας λέω.
Το αντιλαμβάνομαι απολύτως. Είσαστε πάρα πολύ σαφείς σε ένα
δεν
τόσο δύσκολο θέμα.
Δεν αρκούν οι δημόσιες δηλώσεις με ξυπνακισμούς και καθησυχαστικές λογικές που δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις και τη δράση από εκεί και πέρα. Το να λέμε πράγματα και να τα αναιρούμε με τις ενέργειές μας την επόμενη στιγμή, μάλλον αποδεικνύει περίπτερα ότι είμαστε αναξιόπιστοι. Και όταν αυτό εκδηλώνεται στην κορυφή της κυβερνητικής ηγεσίας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα.
Τον Ιούνιο.
Λοιπόν, ένα χρόνο μετά πρέπει να δοθούν απαντήσεις από αυτό το επίπεδο, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
Όλα αυτά τα στοιχεία που μας αναφέρετε, φαντάζομαι, σίγουρα αποτελούν πάρα πολύ σοβαρό έρισμα για να στηριχθεί η όλη δικογραφία και. Τι να σας πω, εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένα είδος είτε άλλης απόκρυψης, συγκάλυψης κτλ. Δηλαδή αν το πράγμα βουά και υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση. Και το εύχομαι από καρδιάς, χωρίς να θέλω να πω κάτι θετικό.
Ξέρετε,
ναι,
ότι σε άλλα κράτη, ακόμα και ασιατικά, συλλαμβάνονται με την αυτόχωρη διαδικασία ακόμη και η Πρωθυπουργία εν ενεργεία.
Δεν το συζητώ.
Το να συμβαίνουν αυτά τα έσχη στην Ελλάδα και να ενεργοποιείται η εισαγγελία του Αριουπάγου ένα χρόνο μετά για πρόδειλες ευθύνες της κυβερνητικής ηγεσίας, εμένα με ανησυχεί. Και μόνο οι πολίτες μπορούν να υπερασπιστούν το Σύνταγμα. Αυτό λέει άλλωστε και το ακροτελεύθερο άρθρο του.
Έτσι είναι όπως το λέτε.
Και πολύ καλά έκανε ο κόσμος και βγήκε αγανακτισμένος, ναι, και διαδήλωσε.
Και καλό θα είναι να μην το σταματήσει αυτό. Τύπου. Τι εννοείτε?
Όταν δεν λειτουργεί η θεσμοθετημένη εξουσία, πρέπει ο λαός να κάνει επιλογές. Δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές, ούτε συμβουλεύω κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβουν αυτοί που έχουν αναλάβει να ασκούν εξουσία ότι ελέγχονται ανά πάσα στιγμή. Δεν δικαιούνται να εμπέζουν κάθε Έλληνα πολίτη με δηλώσεις τις οποίες δεν εννοούν. Και ο νόμος νοείται. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να δηλώνει ότι θα πέσει φως και την επόμενη μέρα να εξαφανίζονται τα πάντα μέσα στη νύχτα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
Βέβαια.
Αυτή την ανετοιμότητα και την ανηλικρίνεια δεν την αξίζουν οι Έλληνες.
Και τέλος πάντων υπάρχει πάντοτε η λογοδοσία. Πρέπει να υπάρχει λογοδοσία.
Πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν τίθεται το ερώτημα εκεί που πρέπει. Αυτό σας λέω.
Ναι, ναι.
Εμείς κάνουμε εύλογα σχόλια, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε τις απαντήσεις, γιατί δεν έχουμε κάνει εμείς τις επιλογές αυτές. Δεν έχουμε δώσει εμείς τις εντολές, ούτε μπορούμε να έχουμε την ενημέρωση. Έτσι, πρέπει ο ένας επιρρύπτει στον άλλον την ευθύνη για το τι έγινε. Ο κύριος Αγοραστός στον κύριο Πλεύρη, ο κύριος Πλεύρη στον κύριο Τριαντόπουλο. Ας το δείξουμε και τον κύριο Τριαντόπουλο, αν δεν θα μας πει.
Μάλιστα. Κύριε Λιόπουλε.
Δεν εξηγείται αυτό που έγινε. Δηλαδή,
ναι, ναι,
από πουθενά η νομιμότητα δεν καλύπτει μια τέτοια ενέργεια.
Μάλιστα.
Είναι τρομερό. Και ενώ υπήρχε και μια γνώμονη, έτσι να μην το ξεχνάμε, και είχαν προσφερθεί η ομάδα με τους σκύλους οι Ανούμπης να βοηθήσουν στη διερεύνηση για να βρεθεί κάποιο στοιχείο. Καταλάβατε, είναι και θέμα δηλαδή στοιχειώδους ανθρωπισμού.
Ναι, ναι.
Δεν είναι μόνο θέμα νομιμότητας με την τυπική της διάσταση.
Είναι όλα όσα μας λέτε ακριβέστατα. Ευχαριστώ, συμβάλατε πολύ στην ενημέρωσή μας, για τώρα τουλάχιστον. Και ελπίζω να έχω τη συνένεσή σας να τα ξαναλέμε κατά τη διάρκεια αυτής της δυστυχώς μακράς διαδικασίας. Σας ευχαριστώ θερμά και εσείς. Γεια σας, κύριε Λιόπουλε.
Strummy hearts, strummy fast, fish you're built into every wall. Looking hard through the glass, fish you're built in with every wall. Looking out at the rain, looking in through the storm, treading away. From heart, how could you regret your other world? Hoping for thrills, free as a bird.
Καλησπέρα, έχω ένα μήνυμα σκέτης καλησπέρας. Φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί.
Looking hard through the glass, fish you're built in with every wall. There's a knock at the door, I get up.
Καλησπέρα μας, λέει ο Τάσος από το Βόλο. Για το μάτι, για τη Μαρφίν, για τα θύματα της κόκκινης τρομοκρατίας, η γη ούτε πορείες ούτε δάκρυα, υποκριτές σύντροφοι. Έχουμε πει ότι δεν είναι όμως, Τάσο μου, ωραίο πράγμα η εξίσωση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά θα συμφωνήσω στο κομμάτι ότι πολύ εύκολα ξεχνάμε και τα αφήνουμε στην άκρη. Και αυτό είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα γενικά ως λαού. Εύγε Έλενα, θαυμάσιο τραγούδι, διάλεξη για τη μέρα, μου λέει ο ακροατής με το τηλέφωνο σε 358. Εντάξει, τώρα θαυμάσιο τραγούδι, εγώ με έχει στιγματίσει αυτό το τραγούδι, καλέ μου φίλε ή φίλοι, και θεώρησα ότι μπορεί να ταυτιστείτε κι εσείς με αυτό. Δημήτρη, καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα και σε σένα. Και σε λίγο θα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα, για να πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιώργο Μιχαλόπουλο, που είναι διευθυντής της εφημερίδας Ελευθερία της Λάρισας. Καλησπέρα, κύριε Μιχαλόπουλε.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, το επίκεντρο, η Λάρισα, τα Τέμπη, το γεγονός, η εθνική τραγωδία. Σήμερα ζούμε την κορύφωσή της, όλη η χώρα θρηνή. Ένας χρόνος, έλεγα νωρίτερα, τι να πρωτοπεί κανείς, σιωπής, απουσίας, οδύνης, αγανάκτησης, όλα μαζί. Νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, πατέρα επιβαίνοντας στο τρένο και ευτυχώς διασωθέντα για εκείνον, αλλά νομικό σύμβουλο του Συλλόγου Πληγέντων στα Τέμπη, μας είπε αρκετά συγκλονιστικά πράγματα. Οι άνθρωποι ζητούν να δικαιωθούν, θεωρούν ότι υπάρχει μια πορεία διαχείρισης από την πολιτεία που παρεκκλίνει κατά πολύ από αυτό που θα τους δικαίωνε ήδη πριν και ακόμα την διενέργεια της δίκης. Πάντως θέλω έτσι να συμβάλλετε λίγο τώρα εδώ στην εκπομπή μας, γιατί έβλεπα και το πολύ συγκινητικό σχόλιο σας στην ανάρτησή σας για εκείνη τη μέρα, ένα χρόνο πριν, δημοσιογραφικά και κοινωνικά αν θέλετε.
Κυρία Καραγιάννη, θα ξεκινήσω λιγάκι ανάποδα και θα σας πω ότι το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας γράφει «Δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς». Επειδή άκουγα λοιπόν την εκπομπή, θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που είπατε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η υπόθεση να μην προχωρήσει. Και νομίζω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που σέβονται τη δουλειά, και πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε το επίκεντρο εδώ της περιοχής, γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ σε εμάς βλέπουμε τους γονείς των θυμάτων τακτικά στα δικαστήρια, βλέπουμε τους γονείς των θυμάτων να κάθονται δίπλα μας μετά τη δικαστική τους επίσκεψη ή στους ανακριτές κτλ. Και αισθανόμαστε έτσι ακόμα μεγαλύτερο το βάρος του ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει.
Βέβαια, έχετε άμεση επαφή καθημερινή, και έλεγα νωρίτερα, χωρίς ακριβώς να ξέρω, απλά το μυαλό μου έστειλα και σκέφτηκα, κύριε Μιχαλόπουλε, ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν και όλο τον αγώνα, δεν τους φτάνει το πένθος τους και η απώλειά τους, έχουν και όλο τον αγώνα μπροστά τους τώρα, όπως είπατε, τον δικαστικό, τον οικονομικό, τον ιατρικό. Έχουν πολλά μέτωπα, στα οποία δεν ξέρω βέβαια αν έχουν καμιά βοήθεια, καμιά στήριξη, παρά μόνο ίσως από την τοπική κοινωνία ενδεχομένως.
Είναι η αλήθεια ότι επειδή το ατύχημα, το έχω εξηγήσει πολλές φορές, ότι για μας τους Λαρισαίους το συγκεκριμένο τρένο αποτελούσε σαν τοπική συγκοινωνία, έτσι, μεταξύ των περιοχών εδώ της Λάρισας γύρω από την πόλη, και μας έχει αγγίξει και μας έχει συγκλονίσει. Δεν θέλω να τολμήσω να πω λίγο παραπάνω, αλλά θα σας πω ότι είναι το τρένο που μπαίνουν τα παιδιά μας, τα νύψια μας, για να πάνε για μπάνιο, για να πάνε μια βόλτα, για να κάνουν το οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε όλη η πόλη έχει συγκλονιστεί. Το βλέπεις και το συναντάς σήμερα, ας πούμε, να σας δώσω να καταλάβετε, όλη η πόλη νέκρωσε 11 με 2 που είχαμε την πορεία. Και όταν οι γονείς συναντιούνται με τους δικηγόρους σε καφετέρες της πόλης, όλοι είναι αγκαλιά στους συγκεκριμένους ανθρώπους.
Ναι. Πάμε λίγο πίσω τώρα στο χρόνο, να το δούμε δημοσιογραφικά, γιατί πραγματικά λίγα λεπτά μετά το συμβάν, κύριε Μιχαλόπουλε, ούτε κι εσείς ούτε κι εμείς, κανένας από τους εργαζόμενους στα μέσα και τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά, δεν είχε φανταστεί τι θα ερχόταν. Νομίζαμε ότι επρόκειτο για έναν εκτροχιασμό.
Εγώ θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Φεύγω από το γραφείο 11 το βράδυ, γνωρίζετε καλά από ότι αργούν οι εφημερίδες να κλείσουν, και προσπαθούσε ο Δήμαρχος Τεμπών εκείνη τη νύχτα να επικοινωνήσει μαζί μου νωρίτερα για κάποιο άλλο θέμα, εντελώς άσχετο. Έφυγα από το γραφείο 11-11 και κάτι και κατά τις 11.30 λέω «Αμάν, δεν πήρα το Δήμαρχο Τεμπών». Καλό λοιπόν 11.30 ώρα το Δήμαρχο Τεμπών και η πρώτη κουβέντα που μου λέει είναι «Γιώργο, να σε πάρω σε λίγο, γιατί έχουμε εδώ στην περιοχή ένα εκτροχιασμό τρένου. Πάω να δω, μωρέ, μήπως θέλουν κάτι και να σε πάρω λίγο πιο μετά». Mm-hmm. Δηλαδή 11.30 ώρα, αυτό ήταν μετά τις 11.30 που είχε συμβεί το ατύχημα, αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που πήραμε.
Ναι.
Παίρνω ένα τηλέφωνο στην εφημερίδα, λέω παιδιά, έχουμε ένα εκτροχιασμό τρένου κάπου έξω από τη Λάρισα. Όπως συνήθως συμβαίνει, ξέρετε, έχουμε πέσει όλοι στη δημοσιογραφική παγίδα, γιατί συνέβαιναν συχνά εκτροχιασμοί, χωρίς θύματα, χωρίς τραυματισμούς. Οπότε λέω, ξέρετε, έγινε ένας εκτροχιασμός τρένου έξω από τη Λάρισα. Δείτε το, να το βάλουμε γι' αυτό στην εφημερίδα. Μέχρι να περάσει η ώρα, ο διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας, ο κ. Λαμπαδιάρης, με παίρνει πίσω και μου λέει «Δεν είναι εκτροχιασμός τρένου, είναι κάτι πολύ σοβαρότερο» και φεύγει ο συντάκτης για το σημείο. Είμαι στο σπίτι, περιμένω να δω ποιο είναι το πιο σοβαρό και επειδή καθυστερεί η όλη διαδικασία, παίρνω το συντάκτη που έχει φτάσει, τον αστυνομικό συντάκτη, έχουμε τον Βαγγέλη τον Κακάρα, έναν πολύ έμπειρο δημοσιογράφο,
ναι,
που έχει φτάσει στο σημείο λίγη ώρα μετά και η πρώτη κουβέντα που ακούς στις 12 περίπου είναι «Έχουμε σύγκριση επιβατικής αμαξοστοιχίας και στον τόπο γίνεται χαμός».
Πω, πω, πω. Φαντάζομαι πώς αισθανθήκατε, κύριε Μιχαλόπουλε.
Να σας πω την αλήθεια, δεν το πίστευα. Δηλαδή,
πάλι περιμένατε θεώρησα μια διασταύρωση που να μην επιβεβαιώνει το τραγικό γεγονός.
Στην αρχή πίστεψα ότι okay, έγινε, ακόμα και αυτό να έγινε, μια σύγκρουση μιας αμαξοστοιχίας. Okay, δεν είναι κάτι, είναι κάτι φοβερό, είναι μια είδηση. Δίνομαι λοιπόν να γυρίσω προς την εφημερίδα για να δούμε λοιπόν το πώς θα το αντιμετωπίσουμε και τα λοιπά. Και μέχρι να φτάσω στην εφημερίδα, ξαναπαίρνει ο συντάκτης, ο Βαγγέλης Κακάρας, και λέει «Γιώργο, εδώ έχουμε νεκρούς».
Και πάλι ο αριθμός των νεκρών όσο πέρναγαν οι ώρες αυξανόταν. Δεν πίστευε κανείς ότι θα φτάσουμε σε αυτή την εκατόμβη.
Είναι έτσι ακριβώς. Ξέρετε, είναι σενάριο που το βλέπεις στις ταινίες και δεν πιστεύεις ποτέ ότι θα συμβεί στην πραγματική ζωή.
Κι όμως συνέβη, κύριε Μιχαλόπουλε, το αδιανόητο συνέβη και δεν ξέρω τώρα και όχι μόνο η τοπική κοινωνία, γιατί και ολόκληρη η χώρα το ίδιο αισθάνεται. Τι περιμένει,
ακριβώς,
τι αίσθηση έχετε, δημοσιογραφικά ρωτώντας, τι αίσθηση έχετε για το από εδώ και πέρα. Πιστεύει ο κόσμος ότι θα γίνει η δίκη όπως πρέπει να γίνει και με όλη την διάρκεια της, που ίσως να είναι μαραθώνια, και θα καταλήξουμε κάπου?
Εγώ αυτό θέλω να σας πω, ότι μιλάμε για μια μαραθώνια διαδικασία. Φανταστείτε λοιπόν ότι οικογένειες, πάνω από 100 οικογένειες, των 57 νεκρών συν των εκατοντάδων τραυματιών, επίσης οι δικηγόροι, ένας τουλάχιστον δικηγόρος από κάθε οικογένεια, και όλη η υπεράσπιση που είναι αυτή τη στιγμή πάνω από όλοι οι κατηγορούμενοι, συγγνώμη, που είναι 30 άτομα περίπου, από ένα δικηγόρο. Μιλάμε λοιπόν για μια μαραθώνια διαδικασία που θα ακολουθήσει.
Ναι, ναι.
Θέλω όμως να σας μεταφέρω σήμερα τον παλμό.
Βεβαίως.
Νέα παιδιά, οικογένειες με τα παιδιά τους, νέος κόσμος πλημμύρισε το κέντρο της πόλης και η κουβέντα όλο ήταν: δεν θα περάσει αυτό το πράγμα αν δεν γίνει η διαδικασία σωστά. Το σημερινό ρεπορτάζ λοιπόν είναι αυτό, ότι ο κόσμος απαιτεί για το συγκεκριμένο ατύχημα να γίνουν τα πράγματα σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι που περιμένουμε και δημοσιογραφικά το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα.
Θα παρακολουθούμε τις διαδικασίες, δεδομένου ότι τα δικαστήρια θα γίνουν στη Λάρισα. Θα είμαστε πάρα πολύ κοντά και νομίζω ότι δημοσιογραφικά όλα τα μέσα της Ελλάδος και της περιοχής δεν θα αφήσουν τίποτα να πέσει κάτω.
Αυτό το τελευταίο χαίρομαι που το υπογραμμίζετε, κύριε Μιχαλόπουλε, γιατί όσο μιλάμε έρχονται πολλά μηνύματα που αναφέρονται στην αρκετά αιχμηρή επιχειρηματολογία του κυρίου Ηλιόπουλου νωρίτερα, θεωρώντας ότι πράγματα που δεν έχουν ακόμα αποδειχθεί αναφέρονται και μια μέρα σαν και αυτή και τα λοιπά. Εγώ πρέπει να πω προσωπικά ως Έλενα Καραγιάννη ότι δεν φέρω την ευθύνη για αυτά που λέγονται από τους συνεντευξιαζόμενους. Και από εκεί και πέρα όμως χαίρομαι που το υπογραμμίζετε, γιατί κανείς νομίζω δεν θέλει, ούτε από το πολιτικό προσωπικό, να μείνουν σκιές. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
Κυρία Καραγιάννη, εγώ θα βάλω μία παράμετρο και λίγο διαφορετική στα επαρχιακά μέσα, θα μου επιτρέψετε λιγάκι. Εδώ είμαστε
τι
ένα επαρχιακό, μικρό χωριό.
Η Ελευθερία, η Εφημερίδα είναι ιστορική και πολύ δυνατό μέσο δημοσιογραφικό.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, αλλά πείτε, ναι.
Παρόλα αυτά, είμαστε ένα μικρό χωριό, γνωριζόμαστε εδώ μεταξύ μας. Mm-hmm. Και οτιδήποτε δεν γραφεί ή δεν γραφεί όπως πρέπει, αύριο θα καθίσουμε με αυτούς τους ανθρώπους στα ίδια καφενεία και στα ίδια μαγαζιά.
Μάλιστα.
Θα θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια.
Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα, πολύ δύσκολα. Και ξεπερνώντας, που ποτέ δεν πρόκειται να ξεπεραστεί αυτό, κύριε Μιχαλόπουλε, σας εύχομαι να μην... δεν ξέρω αν έχετε βιώσει κάποιο πένθος που να είναι πέρα από το κανονικό. Σας εύχομαι να μην το βιώσετε ποτέ, γιατί αυτά τα στάδια του όντως υπάρχουν και θα υπάρχουν. Είναι αθεράπευτα. Ό,τι και να λέμε όλοι στους ανθρώπους αυτούς, τους γονείς, τους συγγενείς, δεν νομίζω ότι μπορούν να πιάσουν το μέγεθος του τραύματός τους και το βάθος του τραύματός τους. Αλλά τουλάχιστον με την ηθική, οικονομική και άλλη δικαίωση, τουλάχιστον να μιλάμε και για το κράτος και για τους θεσμούς και τη λειτουργία τους, αφού δεν μπόρεσε το κράτος να προστατέψει τους πολίτες του στην προκειμένη περίπτωση. Και να σας πω και την αλήθεια, εγώ δεν πολύ πιστεύω, δεν μου αρέσει το επιχείρημα ότι για να μην συμβεί κάτι άλλο τέτοιο. Αυτό που συνέβη έχει ήδη βάλει, πώς να σας πω, φρένο, δηλαδή ως εδώ και μη παρέκει.
Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που άκουσα και σήμερα στην πορεία στη Λάρισα, ότι ως εδώ και μη παρέκει.
Σας ευχαριστώ θερμά, συνάδελφε.
Χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω να ξαναμιλήσουμε.
Ναι, να τα παρακολουθούμε τα θέματα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ναι, συμφωνώ. Να μας έρθουν και καλύτερα νέα.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Γιατί η ζωή προχωρά. Και αυτό δεν μ' αρέσει σαν μότο, αλλά συμβαίνει. Και αφού συμβαίνει, πρέπει να το υιοθετήσουμε. Η ζωή προχωρά. Θέλοντας και μη. Ο κύριος Γιώργος Μιχαλόπουλος, λοιπόν, Διευθύνων Σύμβουλος της Εφημερίδας Ελευθερία στη Λάρισα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. True colors are showing, makes me wanna cry. Oh yes it does, 'cause I had to say goodbye. But now πάω πολύ γρήγορα στα μηνύματα. Ο Ευάγγελος μας λέει: αν συγκρίνει κανείς την εκπομπή σας με τις υπόλοιπες του πρώτου προγράμματος, θα νομίσει ότι ακούει άλλο σταθμό. Τα υπόλοιπα δεν θα μπορώ να τα μεταφέρω. Καλό κουράγιο και καλή τύχη μου λέτε. Ευχαριστώ πολύ, Ευάγγελε. Εμείς υπηρετούμε τη δημοσιογραφία και ότι η δημοσίευση είναι η αρχή της δικαιοσύνης του Μάγκερ που αναφέρεται στην ένωσή μας, την ΕΣΥΕΑ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, αυτά που λέμε στο δημόσιο ραδιόφωνο λέει για την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την παρέμβαση για τον Πρωθυπουργό, που όπως είπε ο δικηγόρος πρέπει να του περάσουν χειροπέδες, καλά τα άκουσα ή μήπως λάθος? Είπαμε, δεν φέρω ευθύνη για αυτό που λέει ο συνεντευξιαζόμενος. Πρέπει να ακούμε όλες τις εκδοχές, ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Φυσικά έχετε ευθύνη για αυτά που λέγονται στην εκπομπή σας, αν δεν είναι αληθή, μου λέει. Ευχαριστώ πολύ για το μάθημα δεοντολογίας. Ο Ιωάννης, χωρίς λόγια σήμερα, Έλενα. Ο Βασίλης, καλησπέρα. Και καλησπέρα και στην Δράμα και παντού. Τι άλλο είχαμε? Καλησπέρα αγαπητή Έλενα, λέει ο Γιώργος. Και τα υπόλοιπα δεν τα προλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για αυτή τη συμμετοχή. Θα τα πούμε πάλι αύριο μετά τις 7. Καλό βράδυ σε όλους.